Kærlighed i kaos. Helt ærligt, er det her det mest kedelige tv, I nogensinde har set?
Nej.
Til dels, men jeg tror, der er en forklaring på, hvorfor det er det.
Patricia og Tobias er velhavende influencer og forældre en spe. Nu har kendisparet kunne hjælpe mig købt en strandvejsvilla i Rungsted med plads til deres røde sportsvogn i indkørslen. Til gengæld skal huset renoveres inden indflytning og fødsel, endda inden for budget. Lad kaoset begynde. Viaplays nye reality-program hedder Tobias og Patricia Kærlighed i Kaos. Og her skal vi se jer helt tæt på det charmerende kærestepars samliv, når podcastverden Patricia Tyberg for eksempel griner kærligt af Skat, den tidligere vinder af den store bagedyst Tobias Hammann, der slår græsplænen, så den ligner kønsbehåring. Ja, ja. Men hvorfor er vi mennesker så nysgerrige efter at se, hvordan kendte mennesker indretter sig? Kan en Werner Panton-pendel, der ikke er taget ned, virkelig betegnes som kaos? Og er det mig, der er reality-analfabet, eller er det her årets mest intetsigende serie? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Her i studiet er jeg sammen med jer, mine to gæsteanmeldere, Julia Larme og Jakob Sten Olsen. Julia er trendforsker og kommunikationsrådgiver. Jakob er kulturjournalist og anmelder ved Berlingske. Velkommen begge to.
Tusind tak.
Tak skal du have.
Jakob, bare lige indledningsvis og ganske kort. Hvorfor er reality så populær en genre? Hvorfor er vi så vilde med at se kendte mennesker i hverdagssituationer?
Reality kan jo både være kendte mennesker, det kan også være ukendte mennesker.
Det har du ret i.
Og det kan være mere eller mindre iscensat. Jamen, det handler jo først og fremmest om noget identifikation, at vi enten kan genkende os selv, eller ikke genkende os selv.
Mm. Julia, næsten det samme spørgsmål til dig. Hvorfor er boligprogrammer sådan en populær genre? Hvorfor er vi så vilde med at se, hvordan mennesker indretter sig?
Igen, som Jakob også siger, vi vil gerne spejle os selv, og så har vi også sådan et sladderelement. Altså, vi vil gerne altid så tæt på andre mennesker, som vi overhovedet kan komme, og så langt ind bag facaden, som vi overhovedet kan få adgang til.
Okay, men altså, så har vi her et program, hvor kendte mennesker bygger bolig. Det lyder jo som det bedste fra to verdener, er det ikke det?
På papiret, jo.
På papiret, jamen altså, der er meget til hat på. Vi skal fra papiret, og nu skal vi til Rungsted, og vi skal lige have en fornemmelse af, hvad Tobias og Patricia, Kærlighed i Kaos, i grunden handler om.
Når man står midt i en omfattende renovering, kan det være tiltrængt at komme lidt væk. Og når man efter 8 dage i Paris er kommet godt ned i gear, kan man næppe forestille sig noget værre, end at komme hjem til en kloak-oversvømmet kælder. Kæresteparet Tobias Hammann og Patricia Tyberg er begge influencere. Sammen har de købt et 120 kvadratmeter stort hus i Rungsted. 60'er-villaen er tegnet af Jørgen Bo og Wilhelm Wohler, arkitekterne bag Louisiana-museet i Humlebæk. Og så har den danske arkitekt Henning Larsen tidligere boet i huset. Hele muligheden skal istandsættes. Men tiden er knap, for Patricia er gravid, og det skal meget gerne være færdigt, inden deres søn Frans melder sin ankomst. Håbet er, at renoveringen max vil koste 500.000 kroner. For det er mange penge, og ret meget bare det, de har. Men hvad sker der, når der kommer uforudsete udgifter? Det er jo ikke sådan lige at slippe af med pølselugt eller skimmelsvamp i en kælder.
Nej, det er ikke lige sådan at slippe af med pølselugt, og hvad må det hele skal ende med? Skulle vi ikke lige begynde der? Er I helt ærligt spændte på at følge udviklingen i Patricia og Tobias husrenovering? Fordi det, må jeg sige, det er jeg ikke rigtig spændt på. Og det får mig til at tænke, at den her series helt store problem, simpelthen at der mangler et drama, at der sker for lidt.
Altså, jeg havde forventet, at der ville være noget, der sådan... altså, en udefrakommende fare.
Ja.
Eller noget andet, der sådan ville forstyrre planerne. Jeg tror ikke, at jeg vil sige, at det er en interessant motor for en serie.
Nej.
Altså, man prøver at sætte nogle af de der faktorer op, som normalt er i reality-programmer. eller tv-serie det hele taget, altså der er jo et ydre pres.
Ja.
Mm. Der er et barn på vej, som vi hører, når vi har fået børneværelset færdigt. Der er et økonomisk råderum, som kan blive udfordret. Og endelig er der også deres manglende erfaring i overhovedet at være husejere. De ved ikke rigtigt, hvordan man gør. Det er næsten ligesom to små børn, der har fået et dukkehus at lege med. Ikke?
Ja.
Så de der ydre faktorer kan vi forstå også i indledningen. Det er det, der skal sætte dem under pres.
Og det er vel fint, det er perfekt, er det ikke det?
Jo, men det er bare ikke særlig stærke motorer, som Julia siger. Der sker ikke en SKID.
Nej.
Og så kan jeg lige så godt lancere min teori, som jeg luftede til at begynde med. Altså, jeg tror simpelthen, det er tømmermandsfjernsyn. Altså sådan noget fjernsyn, som er lavet, hvor pointen netop er, at der skal ikke ske en skid. Du skal kunne... jeg plejer altid at sige til min kæreste, hvis jeg har feber eller sådan noget, ligger på sofaen, så er det et eller andet på, som ikke udfordrer mig for meget, ja. Og som jeg egentlig ikke skal følge med i, men bare sådan noget rummel i baggrunden.
Fordi hvis man falder i søvn, så gør det ikke noget. Man er cirka lige lang, når man vågner igen.
Og så er vi faktisk begyndt netop at få noget fjernsyn, nu også åbenbart herhjemme. Det mistænker jeg i hvert fald, som simpelthen er designet til, at vi i øvrigt også sidder med vores mobiltelefon og second screener hele tiden, så det skal ikke være mentalt udfordrende. Der skal ikke ske for meget, fordi vi har gang i 28 andre ting samtidig, så du skal kunne se det samtidig med, at du lige sidder og sender en sms, eller læser op på nyhederne på din telefon.
Jeg tror, at det her det er lavet blandt andet, fordi det er en billig produktion. Altså, hvis man kigger på, hvad der foregår i scenerne, så meget af det er jo dem, der filmer hinanden.
Ja.
Og taler direkte til kameraet, og så indimellem er der et droneskud eller en indført kamera. Så hvis bare alle har en nogenlunde opdateret iPhone, så kan de jo selv filme det her, så kan der sidde en klipper og lappe det sammen.
Ja,
det tænkte jeg også på, da de tog til Paris, og vi ikke skulle med.
Nej.
Ja.
Så tænkte jeg, så bliver jeg følt lidt snydt i en reality-serie. Hvis nogen tager ud at rejse i en reality-serie, så er det som regel betalt af produktionen, og så fordi der skal ske et eller andet. Linse tager til Jylland.
Mm.
Noget, ikke? Og vi fik ikke lov til at komme til Paris.
Nej, de skal ned på Roland. Ja.
Men nu er det så to influencer, så de har taget så rigelige billeder selv, ikke?
Jo.
Og meget æstetikken er jo også bygget op om deres identitet som sådan nogle influencer-typer,
men
tager billeder
af deres liv.
Ja, hvad, Julia?
Jeg er nødt til at sige, at jeg har jo sat mig ned og set det her forberedt på velvilje.
Ja.
Og det synes jeg er vigtigt at sige. Det ved jeg også, du har, Jacob.
Ja.
Altså, man sætter sig ned og kigger på noget og tænker, vi anerkender indsatsen.
Mm.
Og jeg synes jo ikke, at princippet af reality er dårligt.
Nej.
Og det vil jeg bare gerne lige sige, inden vi faktisk, eller inden jeg siger, hvad jeg tænker om det her.
Mm-hmm.
Fordi man skal jo ikke være bleg for, at det her det er en genre, som også har ført rigtig meget godt med rigtig mange store emner, er blevet drøftet. Altså kærlighed, livet, økonomien, kroppen er blevet luftet i den her genre, så den kan en hel masse. Spørgsmålet er bare, om hvad søren det her program det er, fordi det kunne også være Instagram Live.
Ja. Mm. Yeah. Og det er jeg helt enig med dig i, faktisk i alt, hvad du siger nu. Men så lad mig lige spørge, er det dovent, det her? Altså, I siger, at de filmer meget af det selv, og noget af det er bare sådan en mobiloptagelse. Jeg tror også, vi får at vide i afsnit 4, at ombygningen har været i gang i 4 måneder. Og man tænker, gud, har vi fulgt jer i 4 måneder? Det føles som om, der har været et kamerahold hjemme i 4 dage. Mm. Altså.
Jeg tror ikke, det er dovent. Altså, jeg tror bare ikke, der er så meget at sige. Altså,
nej.
Som Jacob også indledte med at sige, der er de her faktorer, eller 3 motorer, men hvilke familier tror, at alt skal være færdigt, før et barn kommer? Altså, hvad er det?
Mm.
Altså,
nej, den der
barnet skal nok komme.
Men den ombygning, vi så skal være en del af, som ligesom er det store problem, der skal løses, har vi heller ikke nogen rigtig fornemmelse af, egentlig, hvad er det egentlig, de skal lave? Er det synderligt interessant, det der skal foregå? De har ovenikøbet nogle håndværkere til at hjælpe sig og sådan noget.
Mm.
Vi har ikke rigtig noget indtryk af, hvad det går ud på.
Det er noget, det undrer også mig rigtig meget, fordi jeg har meget svært ved at regne ud, helt grundlæggende, hvad er det, programmet gerne vil? Er det et reality-program, hvor vi skal følge et kærestepar influencer, der skal til at have et barn? Og har forskellige romantiske kontroverser og glæder. Og, altså, er det dem, vi skal tæt på, eller er det et reality-program, hvor vi skal følge nyudklækket husejere, der er i gang med at renovere? Det er som om, det ikke rigtig vil nogen af delene. Jeg kommer ikke rigtig tæt på deres kærlighedsforhold, og vi ser jo altså stort set ikke så meget som et søm, der bliver slået i en væg.
Nej,
altså,
det,
der er meget, meget lidt om
det. Det vil jeg også så sige i forhold til, eller min anke i forhold til, fordi vi kan godt blive enige om, at det didaktiske element, altså det, at man skal lære noget om at bygge om økonomistyring, eller hvad det nu kan være, det er ikke det, det handler om. Det handler om de to og deres forhold frem og tilbage. Men det er jo ikke, det er jo ikke virkelige mennesker i virkeligheden. Den version, vi ser af dem, er en eller anden overfladisk udgave, hvor de kan chatte lidt til hinanden, men hvor man ikke har indtryk af, at det er nogle mennesker, som i de kriser, de opstår, altså de kriser bliver aldrig synderligt store. De bliver ikke større, end man i hvert fald kan lægge dem ud på de sociale medier.
Nej.
Altså, jeg tror faktisk, vi får, hvad der er at vise. Og det er min store, dybe frygt.
Så lad mig citere den nu afdøde komponist Stephen Sondheim, som er en af sine bedste sangtekster, siger om en vidunderlig dame, som alle synes er så dragende og mystisk, og de kan ikke forstå, hvad hendes hemmelighed er. Så er den sidste linje, "Sometimes when the wrappings fall, there's nothing underneath at all."
Ja. Men er det det, Julia? Altså, der er simpelthen ikke noget at vise.
Jamen, altså, de er jo helt sikkert nogle vildt søde mennesker begge to.
Altså, det er de jo.
De er vildt søde, og man tænker godt om dem. Men altså, hvis man lytter til sproget, hvis man kigger ind i de konflikter, der faktisk bliver vist, så tænker man jo, at noget af seriens problem er, at de lever et parallelunivers. Altså, det de oplever som dyrt og billigt, er hverken dyrt eller billigt i min verden. Det er eksorbitant og stadig dyrt. Den måde, de taler om andre mennesker, de forholder sig jo for eksempel til deres håndværker, hvor han bliver gjort til sådan en nuttet figur. Altså, det er et voksent menneske i deres liv.
Han er næsten sådan en havenisse.
Ja, Allan hedder han.
Ja. Og hvor jeg fik sådan et sug i maven af skam, da jeg så det, fordi jeg tænkte, hvem er det, der omtaler en fagperson, et voksent, virkelig lødigt menneske, med den form for distance? Altså, jeg kan næsten ikke, altså, jeg bliver faktisk sådan en lille smule berørt over det, fordi det niveau, de har placeret sig selv på, eller den parallelverden, de oplever verden fra, som konstante kommentatorer, er faktisk en lille bit smule uhyggelig. Og på den måde så udvikler serien sig også til en slags gyser.
Ja.
Fordi at man tænker, de her to helt sikkert meget søde mennesker lever et parallelunivers, hvor de ikke bliver udfordret, og hvor de tror, at deres sandheder er de eneste sandheder. Og det synes jeg faktisk måske endda er et enormt meget uhyggeligt tidsbillede.
Altså, programmet hedder Kærlighed i Kaos, og det er det her kaos. De er 126, han er 36. De har købt det her hus i foråret, og man kan se på diverse medier, de har betalt 8,1 millioner kroner for det. De kører rundt i den her enormt lækre, knaldrøde, veteran Mercedes cabriolet. De tager til Friends Open. Det kaos, de beskriver, det er, at han kommer halvanden time for sent til et fotoshoot til sin nye kogebog. Eller at duftlyset koster 475 kroner til bad. Altså, det er jo ikke sådan for alvor kaos. Det er jo ikke eksistentiel kaos, de ligesom står med. Er det for privilegieblindt, det her? Eller er det egentlig også bare lidt sjovt, at vi får lov til at se, hvordan et enormt privilegeret overklasse, ungt, smart, charmerende par lever?
Jeg tror, det er tænkt som, at det skal leve på deres charme.
Ja.
Altså deres interne pingpong, hendes filterløshed, sådan i hvert fald på skrømt i forhold til at kunne sige sådan nogle halvartige ting om sin brystvorter ikke være bange for at lægge et forgrædt fjes op på Facebook og sådan noget, mens man stadigvæk ser rasende godt ud. Så det er meningen, det skal leves af deres pingpong og deres sådan drillerier, interne drillerier. Men det er rigtig nok, at den analyse kan man da godt lave i sin sorteste øjeblik, ligesom Julia, at nede under det ligger der jo en eller anden hårdrejsende infantilitet. De er sådan nogle, nu med risiko for at skælde ud, det er sådan, de bliver fremstillet i programmet som nogle uansvarlige børnevoksne, som ikke rigtig har fattet, hvad voksentilværelsen går ud på. Heller ikke i princippet, at de lige om lidt skal have et barn, som ligger over og skal sove ved siden af. Ikke?
Jo.
For en del af joken i virkeligheden er, at de er uansvarlige.
Men de er det på en
Det er synd for dem.
Der er hele tiden sådan en pizzicato-violin på lydsiden, som skal fortælle os, hvor finurligt og sjovt det og pussenusset det hele.
Men det er jo sådan
det er egentlig lidt uhyggeligt, som Julia siger.
Det noterede jeg mig også, men det er sådan noget 50'er-musik, ikke? Det er sådan noget morfarbørn i 1957, hvor verden var ufarlig, og hvor solen altid skinnede, og hvor det vildeste, der kunne ske, det var, at marmeladeglasset væltede.
Jeg har også fået sådan en color grading i billedtonen, som om, at det er evig sommer, og til trods for, at der kan være vand i kælderen, så er der alligevel sådan noget far til fire, min søsters børn over.
Ja, men må jeg så ikke sige, jeg er meget enig, men det er jo ikke sådan, at man tænker, det kommer ikke til at gå med det barn, eller det barn,
nej.
Det er jo ikke på den måde.
Nej, de kommer til at leve et lykkeligt liv.
Ja, det gør det så.
De er skide søde, de har sikkert mange venner.
Og jeg må bare sige, det bedste ved det her program er, altså han er jo bare, han er simpelthen så charmerende i sin infantilitet, den her Tobias Hamann, ikke? Gud, hvor er han, han finder på sjove ting, og han er sådan ligesom virkelighedsfjern. Jeg kan ikke stå for
ham. Og så kan vi måske tale lidt om, hvad gør en god reality-figur? Og det er jo blandt andet, at du er god til at finde på sådan nogle løsninger på problemer, nogle sjove løsninger på det. Der er en scene, hvor han for eksempel skal, det er så ikke så god en løsning, men han prøver at skulle sætte en seng ned, der altså han må ikke rise gulvet. Det fine parketgulv, de har fået lagt, så han kravler ind, løfter en seng op på skuldrene og skal ligesom synke sammen under den, så den kan blive sat ned og så videre. Det går der meget tid med, og det er sådan et eksempel på, at reality kan rigtig godt lide sådan nogle innovative løsninger. Dem kan de jo levere. Altså nogle sjove løsninger. Det gør så godt i den genre. Ikke? Men altså krasser man lidt i overfladen, så er det jo lidt et underligt billede af voksentilværelsen, kan man sige.
Ja, men sidder du med en dårlig smag i munden, når du ser det, Julia?
Altså, det vil jeg aldrig turde sige her, hvis jeg gjorde.
Nej, okay.
Men jeg tænker, at nogen har gjort dem uret, enten i klipningen eller i hele formatet. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at de er sådan i virkeligheden. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man ikke er klar over, hvor rig man er i et samfund som vores. At man ikke er klar over, hvor velsignet og velstillet man er. Og man ikke er bedre til at navigere i, hvad der er stort og småt.
Mm.
Og så tror jeg, at jeg mangler sådan en lidt skarpere kant på. Altså, der er ikke nogen loyalitet over for andre mennesker i det her.
Prøv lige at uddybe det.
Jamen, det er det her uperfekt perfektionisme, som rigtig mange, især kvinder på min alder og yngre, er op at slås med, hvor de tror, de skal leve op til sådan en masse kvalificerende rammer for at have et ordentligt liv og for at kunne vise sig selv frem.
Mm.
Og det gør det her program. Det bygger de her kvalificerende rammer, eller det viser to mennesker, der bygger kvalificerende rammer. Og jeg tror, jeg har brug for, at vi har en anden samtale end om der er godt nok internet til at lægge sin podcast op i den herskabsvilla, eller store, lækre bolig, de bor i.
Ja, ja.
Der har jeg brug for, at man viser noget solidaritet, eller i hvert fald noget bevidsthed om, at verden er større, og at folk lever anderledes end dem. Og den har jeg ikke der.
Hvad siger du, Jacob?
Jamen, det kan jeg kun være enig i. Altså, det er sådan et underligt lukket univers, hvor de lige præcis, det er jo det, der det er sådan et skruet sat sammen, at de lukker sig selv om deres lille verden og deres projekt. Og det er da rigtig nok.
Men
på den måde har det ikke noget perspektiv.
Men tror I ikke, det er ægte? Altså, det er vel sådan, de lever deres liv? Altså, Patricia kan vel ikke, når hun står der med sin MacBook-laptop oppe i luften ude på Villavejen for at få internet til at uploade sin podcast, så er udfordringen, problemet, vel reelt for hende. Det er vel det, der fylder?
Ja,
altså, hun er vel bare privilegieblind, så?
Jamen, det er sådan et voldsomt ord at bruge. Tør jeg sige det højt? Altså, tør jeg kalde nogen for du må godt. Du har et fast job.
Man kan også måske, jeg ved ikke, om jeg er bedre selv, men det er i hvert fald måske sådan meget, meget præcis sådan generationsportræt måske i virkeligheden. Altså, de er jo influencer begge to, som lever af at lægge overflade op på en eller anden måde. Ikke? En eller anden form for noget, vi kan drømme os ind i.
Mm.
Det er de begge to. Serien har også taget, som sagt, æstetik efter det. Det her sådan set, tror jeg, egentlig bare en forlængelse af deres forretningsmodel.
Okay.
Han skal sælge kogebog, hører vi mange gange i løbet af det der. Ikke?
Mm.
Så på en eller anden måde er det jo en naturlig forlængelse for dem at lave den her type fjernsyn i forhold til det, som de ellers lever af.
Nu er det gået op for mig, hvordan jeg har det med den her serie.
Nu kommer det.
Det er et drømmeunivers, og normalt, når jeg kigger ind i et drømmeunivers, så er der noget, jeg gerne vil have.
Du higer efter.
Ja, så tænker jeg, når jeg kigger på Kardashians, ej, hun har fandme mange sko. Og tænk alle de folk, der hjælper hende med pasning af hendes børn. Eller jeg kigger andre steder hen og tænker, der er noget, det jeg gerne vil have. Der er intet.
Nej, det har du faktisk
ikke. Intet, jeg ønsker mig her. Jeg vil hverken have deres græsplæne, eller deres morgenmad, eller deres seng, eller deres bil, eller deres job. Jeg vil ikke have noget af det. Og jeg tror måske, det er det, der er mit issue.
Det er jo, i forhold til reality, at det jo kan være et af de vigtigste parametre, drømmen.
Ja.
Altså drømmen om et andet liv. Især de der forandringsprogrammer, som det her på en eller anden måde også postulerer mere, at man tager et miljø og forbedrer det. Altså renoverer et hus, eller man tager en grim dame, kan I ikke huske alle de programmer, The Swan og sådan noget, Total Makeover. Elsker dem, hvornår kommer de tilbage? Hvor man tager en grim dame,
eller
en grim mand, og så flår man tænderne ud på dem og sætter nogle andre ind, så man kan se forandringen. Det er jo heller ikke på spil her. Så hverken drømmen eller forandringen er til stede, og sådan set heller ikke rigtigt for mig. Det der med en anden vigtig parameter, det autentiske, eller det, at jeg kan identificere mig med, fordi jeg kan ikke mærke deres liv.
Nej.
Til trods for alt det spændende, der sker for dem.
Og så bliver jeg stødt over det med græsplænen.
Ja, det undrede mig også.
De diskuterer, at han kører rundt og
unge,
slår græsplænen.
De er for unge til at være ligeglade med økologi.
Ja.
Og så vil han gerne lave en lille vild med vilje lod.
Han vil have en kvadratmeter.
Ja.
Det må han ikke få, fordi det stresser hende. Og så siger hun faktisk i den scene, at det er jo sådan, det er med kærligheden. At de ting, der var sjove i starten, da man blev forelsket, dem kan man faktisk ikke holde ud længere. Og jeg tænker, hvor lang tid er det, I har været sammen?
Ja.
Jamen, er I jo ikke 80?
Nej, altså. Det holder på at blive meget længe.
Ja.
Der er altså lige en ting, jeg er nødt til at spørge jer om.
Mm.
Fordi det, der bliver den store motor i det her program, det store drama, det store kaos, det er jo det fuldstændig uforudsete, at de får en vandskade, der smadrer ret meget af de ting, de har opbevaret nede i kælderen. Tøj, gamle fotos, jeg tror, hvis man har været husejer eller er husejer og har prøvet vand i kælderen, så ved man godt, det er ikke så sjovt. Og jeg blev til at begynde med, da jeg så det, blev sådan helt konspirationsteoretisk og tænke, det er noget, TV-holdet har gjort med vilje for, at der kan ske et eller andet i det her program. Det tror jeg ikke, det er. Men altså, helt ærligt, hvad havde Tobias og Patricia Kærlighed i Kaos været uden den vandskade? At den kommer som sendt fra himlen, gør den ikke det?
Altså, det er synd for dem.
Ja.
Tænk at stå med lortevand i kælderen. Det er synd
altså,
for
nu
dem.
Kommer nu vandskade jo rent faktisk sendt fra himlen, så jo på flere forskellige måder, tror jeg, du har
ret. Den der kommer jo ned
fra. Ja, men du har fuldstændig ret, fordi hvad skulle der ellers være sket?
Så var der ikke ret meget kaos, vel?
Ja. Der kom der i det mindste sådan lidt dramatik ind, man kunne forholde sig til. Men igen, sådan lidt underlig børnevoksen, så er de jo så ved at smide alt deres tøj ud, og det skal jo bare en gang i vaskemaskinen, ikke?
Se, vi forlader lige Tobias og Patricias vandskader og hverdagstrivialiteter for en stund. For findes der andet, måske endda noget bedre? Det er spørgsmålet nu. Vi skal have tre anbefalinger, en fra os hver. Og Julia, lad os begynde med dig.
Jeg vil jo gerne tillade mig at gå helt på tværs og anbefale Buffy the Vampire Slayer. Og den anbefaler jeg til at løse alle livets store problemer.
Ja.
Hvis man vil vide noget om parforhold, så er det rigtig spændende og interessant at følge, hvordan en vampire slayer bliver kæreste med en vampyr. Fordi der er en iboende konflikt, som man ikke ser nok til. Hvis man vil vide noget om boligindretning, så er der en klar motor i at bo hen over helvedeskabet.
Ja.
Fordi ens hus brænder hele tiden ned eller eksploderer. Så jeg vil, altså i alle genrer, til hver en tid, hvis man ikke ved, hvad man skal bruge sin tid på, Buffy the Vampire Slayer.
Tak, Julia. Det er genialt. Tak for det. Jakob, også en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg bliver på alle måder i genren, og jeg bliver ovenkøbet i boliggenren, og så vil jeg gerne anbefale den svenske serie, der hedder Husdrømme, som jeg mener, man kan se på DR. Og det er nemlig et program, hvor en arkitekt og en programvært tager ud og besøger par over hele Sverige, som rent faktisk har rigtige byggeprojekter. Altså renoverer en eller anden vidunderlig gammel ødegård fra kælder til kvist, eller rent faktisk er nybygger. Og der kan man både lære noget, fordi det er en af Sveriges bedste arkitekter, som giver dem gode råd, men pointen er også, det er virkelige mennesker med reelle kriser, hvis økonomi for alvor slipper op, og som ved, hvad det betyder for dem, hvor der er en helt anden lige præcis autenticitet og alvor bag, som er vidunderlige programmer, i forhold til alle de parametre, et boligprogram skal have, også det med at drømme, fordi der er nogle fantastiske projekter, som bliver realiseret og nogle gange under nogle meget besværlige betingelser, som får alle menneskelige egenskaber frem i dem, der er i gang med dem.
Husdrømme, tak for det. Jeg bliver også i reality-genren, jeg bliver faktisk på Viaplay, fordi som man måske kan fornemme, så er jeg ikke meget begejstret for Tobias og Patricia Kærlighed i Kaos, men der findes andet på Viaplay, som jeg er meget begejstret for. Jeg vil gerne anbefale Robinson-ekspeditionen, som har fulgt mig stort set hele livet. Vi er i gang med sæson 25, og jeg synes simpelthen bare, det er så godt. Fordi det er virkelige mennesker, der står i store udfordringer. Konkurrencedelen fylder helt enormt meget. De her konkurrencer, de er vildt flot lavet. Kæmpe store baner og forhindringer. Det er imponerende for øjnene. De er sultne. De skal finde ud af at manøvrere både i de fysiske udfordringer, men også skabe de rigtige sociale forbindelser, skabe alliancer. Det er ægte spændende, hvordan den her gruppe af mennesker udvikler sig. Og så er jeg helt vild med, at det er et reality-program, der foregår i sydens sol med mennesker i badetøj, unge mennesker, der er tatoveret over det hele. Men det handler ikke om kærlighed og sex for en gang skyld. De skal ikke være kærester, de skal ikke holde fest, de skal ikke drikke sig fulde. Det er noget andet, der er på spil. Det betyder, at man kan se det sammen med sine børn, og det er en stor, stor glæde. Således vender vi tilbage til Viaplay-serien Tobias og Patricia. Kærlighed i kaos for afsluttende bemærkninger. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer begge to, hvis jeg vrider armen om på ryggen af jer og siger, I skal fremhæve noget positivt. Hvad er det bedste ved Tobias og Patricia Kærlighed i kaos?
Jamen det er, at man får et indblik i to mennesker, som forsøger at have en tæt kontakt med hinanden i den samme branche. Der er sådan nogle meget søde scener, hvor de sådan skal filme hinanden og hjælpe hinanden med at blive færdig med nogle ting til tiden. Så de prøver at bygge et liv omkring der, hvor de nu er. Og det synes jeg, de virker sådan meget søde og sympatiske i.
Nå, det er da fint. Du sidder der og bliver helt øm nu, Julia.
Ja, men altså, ret skal være ret.
Ja, ja. Okay. Hvad siger du, Jacob?
Det er det eneste, det program har, og det må være det, der er årsagen til, at man har lavet det, det er, at man lige præcis har to hovedkarakterer, som er søde og sympatiske. Mm. Jeg synes ikke, nu fornærmer jeg igen nogen, men det er jo ligesom mit liv. Jeg synes ikke, de er specielt interessante, men jeg synes, de er søde og sympatiske, og de er pæne at kigge på.
Ja. Vi har altså set de første fire episoder. Kommer I to til at se de sidste fire? Kommer I til at se den her serie færdig?
Nej, altså der er jo rigtig mange sæsoner Buffy, som kan tåle lidt gensyn.
Ja, det. Hvad siger du, Jacob?
Nej, det gør jeg ikke.
Den eneste grund til, at jeg skulle se med videre, det er, fordi hun jo altså er højgravid og har Frans inde i maven. Og det er ligesom om, det er jo den store game changer, de skal være færdige inden for budget, inden Frans skal fødes. Tror I, at Frans han når at blive en del af den her serie?
Ikke i denne sæson, nej. Jeg tror, at Frans bliver en cliffhanger, og de slutter lige præcis der, hvor hun bliver kørt ind på fødegangen.
Og så kommer der en masse dejlige afsnit, hvor Frans skal lære at gå. Det her kan fortsætte meget længere.
Ja.
Hvis du har lyst til at se Tobias og Patricia Kærlighed i kaos, så kræver det altså et Viaplay-abonnement. Herinde ligger seriens fire første afsnit. De følgende fire bliver løbende lagt ud hver tirsdag. Det er Heartland, der producerer serien. Anmelderne skal du vente ind til på torsdag med at lytte til, men inden jeg runder af for den her episode, så vil jeg gerne takke jer to, trendforsker og kommunikationsekspert Julia Larme, samt kulturjournalist ved Berlingske Jakob Sten Olsen, fordi I havde været lyst til at være med i dag. Programmets redaktion består af Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Sammer. På genhør.